Төртінші бап. Ұндақта, біз яхуди әвлатлыры, атымыз Ибраимның әққаны адам деп жақаланғалығыдың немеләні біліп елішіміз керек. Әгер Ибраим, яқшы әмәлләрі арқылық, әққаны адам деп жақаланған боса, оның мақтынышқа әққы боладды. Лекін, Құданың алды да, оның мақтынышқа әққы йоқ. Чүнкі, Мүкәддәс язымлада мұндақ дейілген. Ибраим Құдауының сөздерге ішенді. Құдауының итқадыны көріп, оны әққаны адам деп есаплыды. Әмгәк қылғычының алғыны соғат әмәс, бәлкі өзінің ерішішке тегішлік әққы болып есаплынды. Лекін бір адам Құда тәрпідің әққаны адам деп жақарланған боса, бұ, оның яқшы әмәлірдін әмәз, бәлкі оның итқадыдын болған. Чүнкі бұ адам, гүнахкарланы әққаны адам деп жақарлығычы Құдаға итқад қылыды. Дауд патшамы Құда бір адамды яқшы әмәлінің ба йоқлығы қармастын, оны әққаны адам деп есаплыса, о адамның нә қадар бәқтік болдығалығы тоғырсыда, мүкәддәс язмыларда, мұндақ деген. Сәвәнліклері кәчірім қылынған, гүналыры әпу қылынғалла, нәә қәдәр бәқтлік. Пәрвәрдігар, ұлағының гүналырыны есаплымыса, ұла нә қәдәр бәқтлік. Бұныңдың қарғанда, бұ бәқіт, ялғыз қәтні қылынғалла, яны, яхуди лағылы мәнсүк мұ? Яқ, ұндақ әмәс. О, қәтні қылынмыған, Яни яһуди әмәсләге му мәнсүптур. Чүнки без итқандек, Худа Ибраимның итқадыны көріп, уни хаққаны адам деп есаплыды. Бу иш қачан болған? Худа Ибраимны хаққаны адам деп есаплыған чагда, Ибраим хатны қылынған му? Яки қылынмаған? Бу ишла Ибраим тек хатны қылынған вақытта болған иди. Оның хатны қылынышы кейін болды. Бұ, оның Құда тәрпідің аллы қачан қобыл қылынғанлығыны көстіді. Ибраимның бұрынлы итқады ба болып, хатны пәкат оның әққаны адам деп есапланғанлығының бәлгісі болды. Бұның білен Ибраим хатны қылынмыған, лекін Құдағы итқад қылып, әққаны адам деп жақарланған яхуди әмәсләнің атысы болды. Әгер хатны қылынғалла, яни яхудила, өзілерінің хатны қылынғалығы таянмай, әждадымыз Ибраимға оқшаш, оның хатны қылынған вақтыдекі итиқады бойчы яшса, Ибраим ұланың му атысы болуды. Құда Ибраим вә оның әвлатларға, ұланың бұ дүнияғы варысы қылдығалығыға вәді бәгәниді. Бұ, ұланың тәврат қануныға, әмәл қылғалығыдың әмәз, бәлкі ұлағының Құдағы итқат қылып, әққаны адам деп жақарланғалығыдың болған. Әгер Тәурат қануныға әмәл қылыш арқылық, Құдағының вәділерге ерішкілі болсы де, о чағда итқатының еш қанда қымыты қамыған, Құдағының вәдісінің мұ әхметі болмыған болады. Тәурат қануны, бұ қануның әмір пәрманларға әмәл қымығаллаға, Құдауының ғәзіпіні үлкеліді. Қанун болмыса, қанунғы қылаплық қылыш мұ болмайды. Шының үчін, итқадымыз арқылық, Құдауының бізгі вәді қыған бәқт саадетіге ерішіміз. Бұ, біз ерішкі тегісек әк әмәз, бәлкі Құдауының мейір шәпкітідін кәген. Бұ вәді, Ибраимның түткіл әвлатлары, яни Ибраимға оқшаш, Итқат yolu маңғалла үчін берілгендір. Мәйлі ұла, яхуди әмәсләр болсын. Яки, Тәурат қануныдекі қайдыла бойчы яшайдыған яхудила болсын. Бұ вәді әммісінің бұ бәқт саадетке ершідіғалығыға капалетлік қылыды. Чүнкі Ибраим барлық итқатшыланың атысыдыр. Бұ худди мүкәддәс язмыларда Худа Ибраимға Сені нұрғын милләтләнің атысы қылдым, деп еткінедек. Құдағының нәзірді İbrahim hemimizin atısıdır. Çünkü İbrahim ölgenlerini tirildirdigan, mevcudatını yokluktan varlığa keltirdigan Hudağa işenç bağlıdı. Ata buluş mümkünçiliği yok ehvaldı mı? İbrahim yanıla ümidini üzmey, Hudağa davamlık işenç bağlıdı. Neticede o nurgun milletlerinin atısı boldı. Bu doğrusu da Huda onun kumundak degen. Senin evladın yıldızlığı dek san sanaksız buludu. İbrahim özünün 100 yaşki yıkılıp, perzent tipiş iktidardın kağallığını, şundakla ayalı saranın mı perzent kürş iktidardın kağallığını bilgen bosu mu? Lekin o, yanına Hudağı boğan işençini acizlaştırmadı. O, Hudağının vədisidin gümanlanmadı. Eksikçe, onun işençi teximi küçüyüp, Hudağını uluqlıdı. O, Hudağının öz vədisini əməlgü aşırış kudurduğu iyi ikəliğe bütünləy işendi. Şuna, müqəddəs yazımlarda, Huda onu haqqanı adam dəb hesablıdı. Dəb yazılgan. Bu ayet yalğız İbrahim üçünlü emez, belki haqqani ademde hesaplandığan bizle, yani Rabbimiz Eysa'nı tirildigen Hudağa itikad kıldığan bizle üçün mü yazılgan? Eysa Mesih günahlarımızın keçirişi üçün kurbanlık süpütüde ölümge tapşırılıp bizden haqqani ademde çakarınışımız üçün tırıldırıldı.